Garbė Zukristų, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname jūs džiaugsmingai iš Kauno Marijos radijo studijos. Beveik, galima sakyti, kartu su žydais pradėjome jų šabą ir tokį turime ilgai džiaugsmo savaitgalį. Kaip niekad turime gerą progą džiaugtis šioje laidoje. Tuo džiaugsmu dalinsimės keturiese. Laidoje dalyvauja Marijos radijo prezidentė Gidija Vaicekauskinė, Kauno Kristaus prisikėlimo parapijos klebonas, monsinjoras Vytautas Grigaravičius, mūsų mielas svečias, mūsų svečias ir iš Lietuvos, bet šiuo metu besidarbuojantis su lietuviais Lenkijoje kunigas Marius Talutis, aš taip pat kunigas Povilas Narijauskas. Džiaugiamės. Vakar gavome nuostabę popiežiaus vizito į Lietuvą garantuotą, jau kaip sakant, žinę. Atvažiuoja, žinom, kada atvažiuoja, žinom jau kokius miestus aplankė. Ir kaip, kad to džiaugsmo nebūtų per maža, kad to džiaugsmo būtų apšiai iš karto popiežius, nežinau, čia tyčia, netyčia, specialiai ar dar kažkaip, tai nukreipė mus iš karto į tą tikro džiaugsmo šaltinį viešpatį. Tai vakar pradėjome, šiandien dar vis tęsime, kas klausytės per Marijos radiją, tikiuosi ne tik klausytės, bet ir adoravote kartu, tai žinote, kad vyksta 24 valandos viešpačiui, norėtume džiaugsme, kaip pamatysite, mums to dar neužteks. Nes šią naktį, pasibaigus 24 valandoms, mes pratęsime toliau adoraciją, nes turime toliau dėl ko džiaugtis ir dėkoti, tai yra rytoj išvesime kovo 11, atgavimo Lietuvos nepriklausomybės dieną, tai norime Dievui ir už tai dėkoti. Tai truputėlį pavardysiu, už ką mes galime džiaugtis, nes, na, tikrai mes visą laiką gyvenime surandame, dėl ko galėtume pasiskūsti, padėjuoti, bet vat, kai reikia džiaugtis, kažkodėl tai primirštame. Tai priminkime, kad šiemet švenčiame 300 metų Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos paveikslo koronavimo jubiliejų, turime tėvo Stanislavo metus, partizano Adolfo Ramanausko Vanago metus, turime Lietuvos šimtmečio metus. Dabar, va, kaip sakant, prisidėjo dar popiežiaus vizitas, džiaugsmas 24 valandos viešpačiui, kovo 11, norgaudėte sekmadienis irgi. Primena, džiaukimės, gavėnė nėra iškreiptų veidų, reiškia laikas, bet tas viltingas, kaip sako, pasibarstykite, pasitepkite aliejumi ir švitėkite, neškite tą džiaugsmą. Tai mūsų gerbiamus, nežinau, svečius, bet, nežinau, mesgi visi esame šeimos nariai Marijos radijos, tai galbūt netgi nesvečiai, savuosius kviečiu pasidalinti tą vat džiaugsmo žinę atėjusią jau ir nuo vakar ir per šią visą naktį.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, manau, džiaugsmas iš mūsų veidų niekur nedingo, vien nuo vakar dienos žinios, kad popiežius atvyksta į Lietuvą. Iš tikrųjų, tai yra didelis dalykas ir nuostaba keliantis dalykas. Mūsų tauta tokia maža, 2 milijonai, kiek yra pasaulyje katalikiškų kraštų, popiežius tai vienas. Ir jis pasirinko Lietuvą, 3 Baltijos šalis, Latviją ir Estiją, bet pirmiausia ir ilgiausia laiko praleis Lietuvoje. Ir vizitas vėl po 25 metų, kurie taip pralekė greitai. Ir žinot, kaip mastai, kaip yra nuostabu, iš tikrųjų šitie metai, kaip išvardino kunigas Povilas, tikrai daug švenčių turime, daug švenčių švenčiam 300 metų karūnavimas Lietuvai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui 100 metų. Per šimtmetį turim palaimintus Jurgį Matulaitį ir palaimintą Teofilį Matulionį. Ir šie metai, kurie būtent sako, kad prisiminkime, ypatingai prisiminkime, kokią kainą mes gavome laisvą Lietuvą, kokią kainą mes galim švęsti kovo 11, tai yra partizanai, kur jų švenčiame partizano Ramanausko Vanago metus, švenčiam tėvo Stanislovo. Viskas, tie žmonės, kurie savo gyvenimo liudijo ištikimybę Dievui iki galo. Nesvarbu, kas kurioje situacijoje buvo, kas Lietuvoje išstovėjo, būdamas kaip palaimintas Jurgis Matulaitis, kurdamas ateitį bažnyčios Lietuvos, kas 17 metų praleidęs lageriuose, tai mūsų palaimintas Teofilis, mūsų visi partizanai, kurių labai daug tremtinių, kiek daug kančių, bet visa tai, kad jie buvo ištikimi, kad jie išstovėjo ir tikėjo tą Jėzaus viltimi, tai mes šiandieną esam tie žmonės, kurie ragaujam vaisius. Vaisius šitos ištikimybės, ištikimybės Jėzui. Ir iš tikrųjų mes negalim nesidžiaugti. Neturim teisės būti liūdni, neturim teisės sakyti, mums šiandien yra kažkas negerai, tiesiog neturim teisės. Ir labai džiaugsmingai sveikinu ir su vakardienos žinia, su popiežiaus atvykimo žinia, sveikinu ir su kovo 11-ąją, kurią mes turime irgi švesti pilna širdimi džiaugsmo. Tiesiog nepasiduoti visom nuoskodom, pagundom, aptemdyti šitą šventę, o nusipurtyti jas ir pasakyti savo širdyje, kad dėmesio, aš esu lietuvis, aš gyvenu laisvoj Lietuvoj, aš myliu visus ir man nieko netrūksta mano pilnam džiaugsmui.
Garbėsiu Kristui, aš dar norėčiau irgi gerbimai prezidentai paantrinti, ištikimybė tikrai gražus žodis ir nuostabus, ir mūsų tauta ištikima Jėzui Kristui, bet tuo pačiu ir mūsų tauta yra ištikima apaštalo Petro įpėdiniui popiežiui. Ir prisiminiau jūsų kalboje daugybę atvejų, kai Lietuvos bažnyčia rodė didžiulę ištikimybę Petro įpėdiniui, nors buvo maišomos įvairios kortos ir siejama nepasitikėjimas popiežiumi apaštalų sostu. Prisiminkime vien tik tai, kiek buvo dėdama pastangų sukurti tautinę bažnyčią, suskaldyti, atitraukti nuo Petro sosto. Kiek buvo sovietmečių leidžiama įvairios propagandos knygų apie Vatikaną, apie apaštalų sostą, kiek buvo daug išpilta melo, ir tiesa ir dabar dar to melo yra šiandien pilama žiniasklaidos priemonių, bet tai buvo tiesiog atvirai daroma. Ir vėl prisiminiau arkivyskupą kankinį Teofilių Matulionį, kuris dėl ištikimybės popiežiui buvo ir nukentėjęs, nes vienas iš 46 metais tardymo metu jam labai dažnai užduodamų klausimų tai buvo apie jo parašytą laišką, visų Lietuvos vyskupų parašytą laišką popiežiui Pijui 12, kur buvo norėta perduoti tiesiog sveikinimas, ištikimybė prisiekti dar kartą apaštalų sostui. O bolševikai tada suprato kaip tam tikrą gal konspiraciją, kažkokį tai pasipriešinimą ar netgi reiškia, jų ten išdavimą. Taigi ir dėl šitos ištikimybės popiežiui jis taip pat buvo kalinamas ir daugybė kunigų ir vyskupų atlaikė būtent tą didžiulę ir bolševikų duodamą pagundą atitraukti Lietuvos tikinčiuosius ir Lietuvos bažnyčią nuo apaštalo Petro įpėdinio.
Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly tikintieji, tikrai šitos žinios, kurios vakar pasiekė mūsų tėvynę, kad šventasis tėvas lankysis Lietuvoje, tikrai dabar tokioj, sakyčiau, gal pačioj pradžioj euforijoje tokio gyvename. Bet prie viso to mes pirmiausia po kelių dienų be abejo nurimsime, bet pats turbūt pagrindinis dalykas tai bus mūsų pasiruošimas. Mūsų pasiruošimas sutikti šventąjį tėvą. Gal ne kiek sakyčiau, tas bus išorinis dalykas, kuris labai aktualus būtų valstybei, priimimai ir taip toliau, bet atrodo, kad katalikams mums pirmiausia, tai tas švento tėvo atvykimas tokio žinios paskelbimas. Ir kaip vakar Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pasakė, kad jis atvažiuoja ne pas valstybės vadovą ir vadovus, bet atvažiuoja pas tikinčiuosius. Tai pirmiausia, turbūt pats pagrindinis dalykas, ką užakcentavo ir ką mes turime atkreipti dėmesį. Pasiruošimas vidiniai šiam labai dideliam įvykiui mūsų tėvynėje. Rytoj yra džiaugsmo sekmadienis, kuris mus visus dar kartą pakvies tam džiaugsmo. Manau, kad džiaugsmas turbūt pirmiausia yra kiekvieno žmogaus sieloje, kai jisai yra malonės stovyje. Ir dabar gavėnios metas ir parapijos rekolekcijos vyksta, kur tikrai tiesiog turime išnaudoti pilnai, susitaikyti su viešpačiu ir tą džiaugsmą pratesti. Ne tik tai šiandien, ne tik tai rytoj, bet visą savo gyvenimą, nes kiek tenka žmonių susitikti ir po atgailos sakramento, na, kaip patys paliūdėja, sako, aš dabar, sako, esu labai laimingas. Ta laimė būtent ir išplaukiant iš to, kad mano sieloje yra ramybė, gyvenu pašvenčiamoje malonėje, mano atstatytas ryšys su pačiu viešpačiu ir ėjimas, tai va, turbūt pagrindinis dalykas mūsų pasiruošimo bus sutik šventąjį tėvą. Kad ne tik išoriniai, bet svarbiausia vidiniai tie dalykai mus džiugintų ir kad mes galėtume liūdyti švento tėvo atvykimas ne tik tai, kaip sakiau, išoriškai priimamas, bet vidiniai, nes jis kaip Petro įpėdinis atvažiuoja mus palaikyti, mus sustiprinti ir mus nuraminti ir dar labiau turbūt pasitikėti viešpačiu. Tai visiems linkime ir tiesiog džiaugiamės tuo ir sakom kiekvienam ir prašom, tiesiog kiekvieną liūdykite. Tai ir ruoškitės šiam didžiam įvykiui švento tėvo atvykimui į Lietuvą.
Kągi, tai dabar dar kartą išgirskime tą oficialų pranešimą, kad tas džiaugsmas tikrai galėtų pasilikti ne tik tai emocijoje, bet perėti mūsų darbus.
12 valandą Romos laiku, 13 valandą Lietuvos laiku Vatikanas paskelbė štai tokią žinią. Priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, jo šventenybė popiežius Pranciškus 2018 metų rugsėjo 22-25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse ir aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje, Latvijoje Rygą ir Agloną ir Talino miestą Estijoje. Kelionės programa bus publikuota netrukus. Su šituo Vatikano džiaugsmingu pranešimu galiu patikslinti, kad šventas tėvas Lietuvoje viešėsis rugsėjo 22-23 dienomis. Popiežius susitiks su Lietuvos tikinčiųjų bendruomene, su jaunimu, neįgaliaisiais, nuo sovietmečių represijų nukentėjusiais tremtiniais ir politiniais kaliniais, bei holokaustą išgyvenusiais žydų tautos atstovais. Per 2 dienų vizitą Lietuvoje popiežius aplankys Vilnių ir Kauną. Vilniuje rugsėjo 22 dieną popiežius susitikti kviečia jaunimą. Antrąją vizito dieną, sekmadienį Kaune, jis aukos šventąsias mišes Lietuvos žmonėms. Numatoma, kad popiežius taip pat sustos pasimelsti Aušros vartuose, gailestingumo motinos šventovėje, KGB vidaus kalėjime, dabartiniam genocido aukų muziejuje. Noriu priminti, kad popiežius atvažiuoja pirmiausiai ne pas valdžios žmonės, bet pas tikinčiuosius susitikti su žmonėmis, su Lietuvos gyventojais. Bet popiežius, kaip įprasta valstybiniuose vizituose, taip pat vyks susitikimas su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite. Po to Daukanto aikštėje šventasis tėvas pasveikins šalies žmonės, valstybės pareigūnus, užsienio diplomatus, akademinės meno ir pilietinės visuomenės atstovus. Iš tikrųjų, tai yra tikrai džiugi naujiena Lietuvos žmonėms, ypač Lietuvos tikintiesiems, bet taip pat yra, kaip ir kiekvienas popiežiaus vizitas į užsienį, didelis įvykis pačiam kraštui. Atsirandam pasaulio dėmesio centre. Džiaugiamės tokiu labai, labai gražiu sutapimu, kad vizitas vyksta lygiai 25 metus po to, kai Jonas Paulius II aplankė Lietuvą. Tai buvo rugsėjo 4-8 dienomis 93 metais. Kitas labai džiugus sutapimas ne tik mums, bet visiems Baltijos šalims. Tai yra, kad tas vizitas vyksta kaip tik, kai mes švenčiam 100-metį mūsų nepriklausomybės visos 3 Baltijos šalys. Ir Lietuvoje vėl minime 300 metų, nuo kada buvo karūnuota Trakų Dievo motina, tituluota Lietuvos globėja. ir kaip tik popiežiaus karūnomis. Tai yra didžiulė ir šventė, ir įvykis. Popiežius ne tik atkreips dėmesį mums, pasaulio į Lietuvą, bet labai kviečiu visus siekti išgirsti, ką popiežius iš tikrųjų kalba ir ką liūdija bažnyčios žmonėms. Bus proga geriau pažinti tiek popiežių iš arti, suprasti jo mokymus, jo kvietimus. Jis iš tikrųjų siekia padėti tiems kraštams, tiems žmonėms, kuris aplanko. Kai kurios iš tų vizitų pasekmių yra matomos, žinoma, kituose kraštuose, bet yra labai daug, kas įvyksta, kur yra nematoma.
Pradžiai, va čia nuo to džiaugsmo, štai toksai paprastas klausimėlis, mes girdėjome apie pasirengimą, apie išgirdimą, ką popiežius sako. Štai kartą metuose popiežius sako 24 valandos Viešpačiui. O aš keliu klausimą, ar tikrai to užtenka? Toks susiemimas atrodo, na va dabar susispauskime, kažkaip padarykime tas 24 valandas, nu po to vėl gyvensime taip kaip gyvenę. Tai ar užtenka, o jeigu neužtenka, tai kokie galbūt pasiūlymai būtų?
Aš nežinau, turbūt popiežius turėjo turbūt kažką kitą turėjo menį. Man atrodo, kad jis norėjo pasakyti bent jau 24 valandas. Iš tikrųjų, kiek Dievas mums dovanoja laiko mūsų gyvenime, metų ir valandų, ir Viešpačiui tik tai 24 valandas, tai čia turbūt toks yra paraginimas tik tai tiem, kurie, nu, gal, sakykim, labai toli yra, arba ieškantys. Yra daug parapijų, kur vyksta švenčiausio sakramento adoracija ir visą dieną ir Kauno mieste vyksta 24 valandas kiekvieną dieną apskritus metus. Tai šitas laikas, kuris duotas, tai man atrodo yra priminimas mums, kad na truputėlį sustabdykim savo kasdienybę. Na, truputėlį pažvelkime visai kitaip į mūsų kasdienį gyvenimą ir tiesiog klauskime savęs, ar mes esame dėkingi Dievui tai, ką mes gauname už kiekvieną dieną. Na, aš ne kartą esu mat pastebėjęs, kai žmonės sako, nu, aš pasiekiau tą, aš padariau tą, aš padariau aš tą. Ir visą laiką tik tai rodos, kad tik žmogus, jis viską tik tai gali. Bet jis pamiršta, kad be Dievo malonės, be Dievo dovanoto talento, jis nieko negali padaryti. Na, negi mes už tai neturime būti tikingi Viešpačiui. Negi mes neturime ką pasakyti atėję į Dievo namus, adoruojant švenčiausią sakramentą Viešpačiui ir padėkoti. Manau, kad visi turime ir tai privalome tai padaryti. Ir kuo dažniau mes tą darysime, tuo mažiau bus tas žodis aš, kad aš padariau, aš nugalėjau, aš įveikiau. Labai svarbu yra nepamiršti, kad mes esame Dievo apdovanoti ir už tai mes labai turime būti dėkingi. Ir kas svarbiausia, kad Dievas rodo meilę mums. Žiūrėkit, kiek mes kartais neišlaikome Dievo įsakymų, nusidedame, einame atgailos sakramento ir sako, eik ir daugiau nebenusidėk. Ar tai Viešpačiui neturim už tai dėkoti, kad jis parodo mums meilį ir nežiūrint mūsų silpnybių, mūsų nuodėmių, vis tiek šalia mūsų ir vis tiek mūsų myli tokius, kokie mes esame. Tai manau, kad mes turim tikrai Dievui Viešpačiui dėkoti. Ir sakau, kad ne 24 valandas, bent 24 valandas Viešpačiui.
Aš taip pagalvoju, kad šita iniciatyva, kurią Šventasis Tėvas inicijavęs yra tuo pačiu ir gražus ženklas jo troškimo, jo noro matyti atviras bažnyčias. Jis atėjęs yra iš tokios miesto kultūros, užaugęs dideliame mieste, Buenos Airėse, buvęs didmiesčio ganytojas, labai gerai supranta šių laikų žmogų, supranta miesto kultūrą, supranta šio laikmečio žmogaus gyvenimo sąlygas, jo troškimus, tai kas jam yra reikalinga, kada jisai gali ateiti, kada jis po darbo yra laisvas. Ir Šventasis Tėvas iš tikrųjų nori matyti bažnyčią, kuri laukia žmogaus, kuri jį pasitinka, bažnyčią, kuri budi su Viešpačiu, bet tuo pačiu ir budinti bažnyčią laukinti žmogaus. Jis pats ne vieną kartą yra žavėjęsis ypatingai tais kunigais, kurie ateina laisvų laikų miestuose, budi klausyklose, laukia ateinančių žmonių. Jis ir pats, kada buvo Buenos Airės arkivyskupas, rasdavo laiko savo laisvalaikyje nuvažiuoti į miesto bažnyčias ir atsisėsdavo kartu su kunigais klausyti iš pažinčių. Jis tam dalykui visada surasdavo laiko ir tas labai ypatingai žavėjo, kad arkivyskupas, kardinolas, toks užimtas, aišku, jau kaip žinome, jo gyvenimo paprastumą, jo gyvenimo būdą, važinėdavo tik viešuoju transportu, gyveno paprastam kukliame bute ir dar be viso to atvažiuodavo į miesto bažnyčias ir klausydavo iš pažinčių. Tai jo tas pats yra tas 24 valandos čia troškimas, yra iš to troškimo, kad bažnyčia būtų einanti link žmogaus, atvira, gydanti ir pasitinkanti žmogų su jo gyvenimo sunkumais ir su jo žaizdomis.
Ir tas yra nuostabu, kad šita žinia apie popiežiaus atvykimą į Baltijos šalis, į popiežiaus atvykimą į Lietuvą, mes išgirstam tą dieną, kai prasideda 24 valandos viešpačiui. 10 vietų naktį budėjo žmonės, meldėsi kartu su viešpačiu, meldėsi už Lietuvą, už ateitį ir aišku, kad tie žmonės irgi naktį galbūt nori ir palisėti, bet jaučia širdyje tą kvietimą, tą pareigą, tą atsakomybę, tą troškimą išlikti ištikimiems viešpačiui, kuris taip pat sako paprastą sakinį, negalėjot nei valandėlę su manim pabudėti, sakė savo paštalams, mokiniams, kuri tas sakinys taip yra ir paliktas mums. Ir skaitome mes ypatingai gavėnios laikotarpyje, dažnai apmastydami visą Kristaus kalvarijos kelią. Tai mums tokia atrodo net jauti širdyje, kaip ne tik, kad Šiluvos Marija sako prieš 400 metų, ar ne, čia buvo garbinamas mano sūnus, čia Lietuvoje, mato jinai kaip tikslą, viziją, Lietuva turi būti garbinanti šalis, ar ne, o jūs arėt ir sėjat. Tai gerai, 10 bažnyčių, bet bažnyčių mes turime daug Lietuvoje, ne 10. Ir labai norėtųsi ir kviesti žmonės parapijose aktyviau jungtis į maldą. Ir kaip sako kunigas Vytautas, kad reikia ruošti širdis popiežiaus sutikimui, kad nėra laiko, jau nėra laiko, kad pasakytumėm, nu rytoj, gal po metų, ne, šiandien ir dabar. Nes didelė malonė mes turėsime didelę šventę rugsėjo mėnesį ir norint, kad ta šventė būtų ir mūsų širdyse, tiesiog mes turime patys labai pasistengti.
Ir be to laukime visi šventų velykų. Velykas mes kartais apsiribuojame kiaušinių marginimais ir gerais pusryčiais, bet velykos turi įvykti pirmiausia mūsų sieloje. Tai dabar tas metas yra atgailos metas, kur atliekam išpažinti ir velykų rytą turi tikrai būti švari kiekvieno mūsų sielą. Tai naudokitės progą ir dar priminsiu, kad dabar Kauno mieste prasidėjusios bažnyčiose rekolekcijose vienoje tai kitoje, kur galite rasti internetinėme puslapyje katalikai.lt, Kauno arkivyskupijos puslapyje, kur kokioj bažnyčioje kada vyks rekolekcijos, bet Kauno mieste dar norėčiau priminti, kad didįjį penktadienį ir didįjį šeštadienį nuo ryto iki vakaro kunigai visą ištisą dieną klausys iš pažinčių. Tai tie, kurie visą gavėnios metą nesuspėjo, visą atidėliojo, na, tai tiems dar yra tokia gera galimybė būtent tą didįjį penktadienį ir didįjį šeštadienį atlikti išpažinti, kad tas velykų rytas tikrai skambėtų ir jų sielose. Tai pats svarbiausias dalykas, o visi kiti dalykai, kuriais mes paskui džiaugsimės, tai tik bus priedas prie viso to, ką išgyvensim prisikėlimo šventėje.
Kągi, tai džiaugsmas ateinant ir vat kovo 11-ai. Ir kalbant apie kovo 11, dažniausiai, aišku, prisimename pačią kovo 11, prisimenam truputėlį sausio 13, dar atgimimo laiką, bet neretai nebenueiname truputėlį toliau. Ir šių metų žmonės, kurie, na, nežinau, paskelbti metų žmonėmis arba šiais metais minime, tai yra ir tėvas Stanislovas, ir partizanas Adolfas Ramanauskas Vanagas, yra tie, kurie tampa mums liudytais iš vienos pusės to paties džiaugsmo viešpatyje, ištikimybės, supratimo, kas yra tikroji laisvė, kas yra tikroji nepriklausomybė ir kaip ta laisvė ir nepriklausomybė yra susijusi su tikėjimu, su ištikimybė Dievui. Kaip žvelgdami šiuos žmonės, šiandien galime pasisemti ir drąsos, ir ištvermės, ir apsisprendimo, nes ir vienas, ir kitas, ir dar daug mes turime. Ta pati Teofilių Matulionį, apie kurį pernai labai daug šnekėjome ir šiandien stengiamės nepamiršti. Ir daug kitų, einančių pakeliui į palaimintuosius, arba galbūt ne taip ir žinomų, bet kovojusių žmonių, kurie savo gyvenime, manau, ne kartą turėjo tą tokią galimybę arba pagundą sustoti, atsitraukti, kažkaip pradėti elgtis saugiau arba elgtis taip, kaip visi. Jie nebuvo tie, kurie gyveno na, be pagundų. Kai mes kalbam vat, apie šventuosius, ypatingai palaimintuosius, jie patyrė tas pagundas ir neretas patyrė žymiai didesnės. Ir todėl žvelgdami, manau, jų gyvenimus mes galime pasisemti ir suprasti, kad klausyk, žiūrėk, taigi jisai nuo manęs nieko nesiskyrė. Tiesiog, kad jo situacija netgi buvo sunkesnė, tai gal man tiesą pasakius netgi paprasčiau tada yra eiti taip, kaip jisai ėjo tvirtai, nes šiais laikais neturiu tokių išbandymų, kitokios turiu. Bet jeigu Dievas tokiuose išbandymuose sugebėjo teikti reikalingas malonės, tai palauk. Tai gal užteks, reiškia, save pateisinti ir ieškoti visą laiką aplinkui kaltų, dabartyje ar praeitie, sakyti, tvarkoji viešpatė, viską atiduodu į tavo rankas. Ką atsimenu, tiems viešpatė noriu atleisti, ko neatsimenu, širdie galbūt kažkur žaizdos yra išlikusios, padėk viešpatė ir jiems atleisti, kad tai nenuodytų ir mano gyvenimo ir santykių ir nenešiu po to blogio ant kitų. Ir pradedu žengti naujai. Gavienos laikas vėlgi, tasai, ypatingas laikas, kada padeda apie tai susimastyti.
Tikrai, prisimenant šių metų žmonės, kuriems skiriame mes šiuos metus, tėvui Stanislovui, partizanui Adolfui Ramanauskui Vanagui ir nepamirštant 17 metų palaimintą Teofilį Matulionį, tai yra, kaip sakyt, visas spektras lietuvio, kuris ištikimas buvo tais laikais, kai bolševizmas laužė žmonės. Laužė, niekino, prievartavo ir trypė kojom ir šaukė, kad aš esu laimėtojas, o jūs pralaimėjot visiškai. Ir jeigu pasižiūrėti į palaimintą Teofilių ar tėvą Stanislovą, kurie ar Adolfą Ramanauską mes drąsiai galime sakyti, tai mūsų herojai, drąsiai vartoti žodį, tai mūsų didvyriai, herojai, kuriais mes didžiuojamės, kuriais turi didžiuotis kiekvienas lietuvis, bet mes jų turime ne tris, mes jų turime labai, labai daug. Jie tik tai atstovauja to laikmečio tuos žmonės, kurie ištikimai nešė ištikimybę Jėzui Kristui. Ir jeigu pasižiūrėtumėm į Ramanausko Vanagą, tai iš karto prisimeni visus partizanus. Prisimeni tuos, kurie išstovėjo, kurie neišdavė, kurie pasitikėjo Jėzumi, kurie atidavė savo gyvybės, tikėdami, kad Lietuva bus laisva. Koks stiprus tikėjimas, koks stiprus ryštas. Aišku, neįmanomas be santykio su Dievu toks ryštas. Ir mes žinome, kad ir partizanas Adolfas Ramanauskas buvo giliai tikinti žmogus. Ir tokiomis sąlygomis jis buvo pavyzdys žmonėms gyvenantiems bunkeriuose, atitrauktiems nuo šeimos, galbūt net ir prarandantiems ir viltį. Nes partizaninis karas nieks nesitikėjo, kad tiek ilgai jisai vyks. Ir jo mirtis, kuri turbūt ne vienas susimastė, kodėl dangau jis taip buvo žiauriai nukankintas, mums sunku atsakyti, kodėl. Žinome, kad papuolė į budelių rankas, į nežmonių rankas, bet jis išliko mylėdamas Lietuvą, ištikimas ir tikrai pavyzdys, kaip Jėzus irgi kentėjo, tylėjo ir meldėsi už savo kankintojus. Tai kai pasižiūri vien tik į partizano ir Adolfo Ramanausko Vanago gyvenimą ir į tų partizanų, kurie atidavė savo gyvybės už Lietuvą, kokia stipri mūsų šalis, kokia stipri valstybė, kokie žmonės. Žinot, teko susitikti visai neseniai su, ir su moksleiviais iš Amerikos, kurie atvyksta į Lietuvą, braukia ašaras, girdėdami istoriją Lietuvos. Ir jie, jiems sunku patikėti, kad toks mažas kraštas ir tiek didvyriškumo, tiek žygdarbių. Arba paimkime palaimintas Teofilis Matulionis ar tėvas Stanislovas, jie nebuvo su ginklais, jie kitas kelias, kitas kančios kelias, bet liūdinti žmogaus stiprybę, liūdinti žmogaus heroizmą, stiprinantis aplinkinius savo išstovėjimu, savo nuotaiką, savo tikėjimu, savo viltimi. Ir jie visi palikę savo laiškuose tą tikėjimą, Lietuva bus laisva. Ir įsivaizduoti, mes turime kovo 11-ąją, kur, kai vyko tai 90-ais metais, tai nelabai ir supratome, kad dėmesio esame tikrai laisvi, kad mes turime naują galimybę vėl pradėti gyventi kitaip, nes šalia ir rusų tankai, ir niekas lygtai nepasikeitė per naktį, tik tai deklaracija paskelbta. Bet kokia dangaus malonė, koks lydėjimas, sausio 13, stebuklas, absoliutus stebuklas. Žmonės tuščiom rankom išstovėjo prieš tankus. Prieš kokius tankus, prieš Rusijos tankus, kuriam nieko nėra šventa, jisai galėjo sumalti tos žmonės per dieną. Ir mesgi žinom įvykius ir Gruzijoje matome, kas darosi Ukrainoje, kuriems nieko nebaisu. Bet čia Lietuvoj jie buvo sustabdyti malda. Sustabdyti malda ir rožinio malda. Tai tikrai galime drąsiai sakyti, kad Lietuva Marijos žemė, sakyti drąsiai, o kas prieštarauja ir ką nors atvirkščiai sako, būkim drąsus išstovėti to žinio. Taip, Lietuva Marijos žemė, dangaus žemė. Ir tai liūdė ženklai jau. Jeigu kas abejoja, tai pasižiūrėkite į žinias. Popiežiaus pranešimas kovo 11 išvakarėse. Adoracijos popiežiaus paskelbtos 24 valandų viešpačiui, kur šitie dalykai nebuvo derinami, bet štai kokie sutapimai. Ir turėsime ir turime jau šiandieną didelę šventę. Žinot, daug turiu artimųjų, kurie ir jūs taip pat, mėly Marijos radio klausytojai, turit, kurie ruošiasi vestuvėm. Ir žinot, šiais metais jau atsirado tokia mada vestuvėm ruoštis metus laiko. Tai čia yra daugiau negu vestuvės. Popiežiaus atvykimas į Lietuvą tai yra daugiau negu bet kokia mūsų šeimininė šventė. Tai tikrai drąsinam jūs džiaugtis kovo 11 diena, kur galime jau pradėti išvakarėse švęsti rytoj, kuri sutampa, vėl kovo 11 sutampa su džiaugsmo sekmadieniu. Tai pasakykite, ar pats žmogus gali taip suorganizuoti tokius sutapimus. Tiesiog dangus mus kviečia džiaugtis ir kviečia nepaskęsti nuoskaudose, ginčuose, kalbėjimuose, svarstymuose. Ateikite į adoracijas, ateikite prie viešpaties, būkit tyloje, dėkokit ir supraskit, kad net ir tas žmogus, kuris mus vargina, erzina, mes irgi jo negalim teisti, nes mes nei piršto nepridėjome, kad jis atsirastų žemėje. Ir visos tos malonės, ką mes turime, visi mūsų talentai, mūsų tikėjimas yra Dievo dovana. Ir jis be galo turi daug dovanų, be galo turi troškimo apdovanoti mus visom savo malonėm. Tik reikia vieno dalykėlio, pajudint pirštą. Ateiti į adoraciją, ateiti į maldą, ieškoti viešpaties ir būti su juo.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kurie neseniai įsijungėte eterį ir esate įpratę šiuo metu girdėti Klaus drąsią laidą, tai galiu pasakyti, kad šiandien girdite specialią džiaugsmo, vilties ir meilės laidą apie daug, daug labai gražių dalykų. Šiaip, prezidentė, tik kalbant, aš pagalvojau, kad vakar, kai paskelbė popiežiaus datas, tai greičiausiai tai, ką padarė klebonai, staiga atsivertė kalendorius pažiūrėti, ar dar neužimta rugsėjo 22 diena, kad ten nebūtų kokių santokų krikštų, kad galima būtų tikrai dalyvauti, lygiai kaip ir 23 dieną. Mūsų eteryje ypatingomis progomis, ypatingai kai kalbame apie istorinės asmenybės, ne kartą esate girdėję kunigą Marių Talutį ir, na, kadangi nevyksta kol kas vaizdo transliacijos, nematote, kaip jisai truputėlį taip nušvinta, kai gali pasidalinti džiugiomis žiniomis būtent apie tuos žmonės, kurie daug padarė savo gyvenime, kurie kartais nepelnyti arba yra užmiršti arba nepažinti. Tai kunigė Mariau.
Aš tik paantrinti noriu prezidentai, reiškia, kai jis kalbėjo labai gražiai ir paminėdama tas asmenybės, kviesdama į maldą, aš iš karto atsiminiau tų žmonių liūdimus apie tėvelį Stanislovą šeimtas metų. Taigi tėvelis kiekvieną naktį keldavosi ir eidavo į bažnytėlę ir tenais gėdodavo psalmes, gyvendavo pagal savo vienuolišką regulą ir atlikdavo mąstymus priešais švenčiausiai sakramentą. Tai jo tikrai tas Dievo garbinimas ir kvietimas Dievą garbinti ir jam nebuvo sunku, atsikeldavo naktį šventai ir per šalčius. Ir
manau, kad negalim sakyti, kad nebuvo sunku, bet kad atsikeldavo, prasme, tai tikrai.
Žinai, jau kai žmogus įprato ir tai jau jo buvo stiprybės šaltinis, jau jo gyvenimo būdas, tai ir jis pats vienas tą regulą tikrai šventai vykdė ir tai buvo tikrai jo stiprybė ir jo šaltinis gyvenimo. Na, o Adolfas Ramanauskas Vanagas, va, dėkui Agnį Zalanskaitį, dabar neseniai išleido tą filmą, rodytą per Lietuvos televiziją, Nenugalimas, ir ten liudijo jo brolis. Ir aišku, ir pačioje knygoje, pavyzdžiui, kiek daug yra Ramanausko kalbama apie tikėjimą, apie Dievą, galop partizanų 49 metais vasario 16 dieną toje Lietuvių tautos laisvės deklaracijoje, toje rezoliucijoje, kur pasirašo visi Lietuvos partizanai, vienas ar 18, kuris ten punktas yra, kad religija yra gėris, skatintinas ir kad mes savo valstybę statome ant krikščioniškų pamatų. Tai jie visi tikrai buvo labai tikinti žmonės ir kankiniai, bet apie Vanagą mane tikrai palietė tas liūdėjimas, kai reikėjo, pas jį buvo tikrai didžiulė disciplina, jis pats eidamas į kovą, atsisakė visiškai alkoholio, atsisakė rūkalų ir tą discipliną jis atnešė į partizanų gretas ir vienas iš tų disciplinos dalykų pas jį buvo ryto vakaro malda ir rūpindavosi, kad kunigai atvyktų, kad aukotų šventąsias mišes partizanams, kad jie atliktų išpažinti, kai buvo 45 metais birželio 3 dieną Nemunaityje, beje, birželio 3 tai yra Sąjūdžio gimimo diena 88 metais, o Vanagas tada su 120 vyrų prisiekė priešais Lietuvos vėliavą, priešais kryžių ir priešais ginklą, tai jis pasirūpino, kad atvažiuotų daugiau kunigų ir kad visi būtų partizanai atlikę išpažinti, kad eitų priesaiką duotų atlikę išpažinti partizanai. Ir štai per tas vienas maldas, dažniausiai tas maldas vesdavo Kazimieraitis Vit, kunigo Vitkaus prosenelis, labai giliai pamaldų žmogus, bet jis negalėjo ir nevedė ir padavė Vanagui perskaityti Marijos litaniją ir jisai pasižiūrėjo į tekstą, užvertė knygą ir visą litaniją Marijos iš atminties sukalbėjo visiems partizanams, matant. Ir tai buvo, žinot, tada tai buvo jis didžiausias autoritetas buvo Lietuvos laisvės sąjūdyje ir štai negalėjo žmogus nemokėti tos litanijos, jeigu jisai būtų jos nekalbėjęs kasdieną. Tai reiškia, iš tikrųjų, koks yra ryšys ir stiprybės šaltinis tikėjimas ir pamaldumas ir kokios didžios asmenybės kūrė ir darė Lietuvą. Ir tikrai jis yra taip pat kankinys ir melskimės brangiai, kad šiemet archeologams pavyktų atrasti taip pat jo kapą prie Vilniaus Antakalnio kapinyno. Melskimės, kad mūsų tauta jį dar kartą deramai pagerbtų ir kad atsiminu arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus mintį iš pamokslo, kad sako, kad kiekvienas žmogus, kuris galvoja apie skalsesnę duoną kažkur tai toli nuo Lietuvos, prieš, kaip ten toj dainoj, atsisėsk ant akmens, pagalvo, kas esi, tai dar prieš galvodamas atsisėstų ir perskaitytų Ramanausko Vanago knygą Daugel krito sūnų. Dabar kaip tik jinai yra naujai išleista apie jo visą kančią ir apie viltį, kad Lietuva bus laisva. Ir jis vienoje vietoje taip gražiai rašo, kad sako, gal duok Dieve išauš ta nuostabioji diena, Dievas duos, kada mes visi su neišpasakytų džiaugsmu galėsime sveikinti Lietuvos laisvės. Jis to labai norėjo ir ačiū Dievui išaušo. Jis nepamatė savo akimis žmogiškomis, bet tikrai tikiu, kad jisai iš dangaus tą dieną lydėjo.
Be abejo, turbūt visi šitie šventieji, galim sakyti, kurie dar nėra paskelbti, bet tie, kurie kovojo už Lietuvos laisvę nepriklausomybę, kurie turėjo tikėjimą, turėjo nepaprastai gilų pasitikėjimą viešpaties vedimu. Ir vėl grįžtant prie arkivyskupo Sigito Tamkečiaus, kai vieną kartą konferencijų mums, reiškia, pasakojo, jisai buvo uždarytas ir iškiai lagerį ir jam buvo apsisprendimas labai paprastas, tik tai pasirašyti, daugiau nieko. Ir kai jis pat sako, nu, aš žinau laisvį, žinau, kas skonis, nes esu išgyvenęs tą ir sako, dabar yra pasirinkimas. Reiškia, jeigu tik pasirašau viskas, aš važiuoju namo. Na, įsivaizduokit tokioj kryžkeliai, kaip mes pasielgtume ir va, kas nugali, kaip mes pasivedame Dievo vedimui. Ir visose mūsų gyvenimuose, kai mes pasivedame Dievo vedimui, tada ta pagunda yra labai, nu, jinai ateinanti, jinai turbūt natūralu, kad jinai ateinanti, nes Dievas turbūt nori iš mūsų laisvo apsisprendimo mūsų šitame veiksme, viename ar kitame. Ir vat, kai tu pavedi Dievo vedimui, tu nedarai sąžinį kompromisų. Nedarai, tu eini į priekį. Ir va, šitie, kuriuos mes minim šiandien ir kalbam apie juos, jie tikiu, kad tikrai turėjo nepaprastai gilų pasitikėjimą viešpaties vedimu. Kaip mums šiandieniam žmogui išmokti to? Tai manau, kad pirmiausia, tai, kai mes kalbam apie adoraciją, švenčiausią sakramentą ir ateinam į bažnyčią ir galvojam, ką dabar čia man viešu pačiui pasakyti. Jeigu neturim nieko pasakyti, patylėkime. Na, išvelkime ir pamatysite, kaip Dievas pats prakalbins mus kiekvieną. Ir tas prakalbinimas tai bus labai labai paprastas, su kasdienybė mano sujungtas ir man atrodo, kad nekartą mes išgirsime, ar tu pasitiki manimi.
Kągi, mes žiūrim per istoriją, matome įvairius didelius sukrėtimus ir tuo metu įvyksusius apsisprendimus tiems, kuriems šiandien yra, manau, daugiau kaip 30 metų gali jau truputėlį kažkiek prisiminti, o kam dar daugiau, tai tikrai gerai gali prisiminti sąjūdžio laikus. Tikrai, na, žiūrint iš šios dienos perspektyvos, atrodo nepažįstamai pasikeitusios tautos, tos buvusios vienybės. Na, tikrai, pavyzdžiui, anksčiau, jeigu važiuoji ir iškeli ranką, pačiu sustoji su sugedusia mašina ar tam benzino pritrūko, iškėlė ranką, arba kartais net nespėjai iškelti, jeigu sustoji, įsijungia varinius, žiūrėk, jau kažkas sustoja, sako, klausyk, gal tau reikia pagalbos, ir po to, nedaug Dieve, tu pabandysi atsilyginti. Tai čia bus kaip didžiausias įžeidimas, tu ką, taigi mes esame, kaip sakant, viena tauta. Tikrai tas pakilimas, apsisprendimas, tie, kurie buvo nesvarbu, ar mes kalbėsim prie bokšto, ar prie parlamento, ar prie televizijos pastato Vilniuje, ar čia Kaune Lapėse, ar kur. Nu, kur galėjo būti. Manau, kad visi buvo pasirengę tuo metu paguldyti galvą ir negalvojo nei apie kažkokias, nežinau, kompensacijas, nei apie tai, kokia čia bus dabar man va garbė, kai aš atstovėsiu, va dabar galėsiu kažkaip ten girtis. Visi jau todėl, kad suprato, esu atsakingas, turiu stoti ir turiu ginti. Prabėgo mažiau negu 30 metų. Taip, viena karta papildoma užaugo, dalis žmonių numirė, bet dar tikrai labai daug yra tų žmonių, kurie tuo metu gyveno, kurie tada buvo sąmoningi ir dabar yra sąmoningi. Bet žiūrint, tarsi tautas taiga yra kita. Elgesys kitas, kovos ir draskimaisi dėl dalykų, dėl kurių anksčiau net minties nebuvo. Tai kai yra dideli suveržimai, kai yra dideli tokie išpuolimai, atrodo, mes galime ir sugebame susiimti, susivienyti, kažkaip atrodo tarsi naują dvasį iškelti. Vadinasi, tai mumise Dievas yra idėjas. Vadinasi, mumise yra tos šaknys iš praeities ir, sakykime, iš praeities atėjusios tikrai iš ištikimybės mūsų tėvų ir tėvų tėvų, bet klausimas. Na, kaip ir einant, pas Dievą sakau, žinot, yra du keliai, arba laimės ir džiaugsmo, arba vargo ir skausmo. Tai yra, jeigu netini tada, kada viskas gerai, o Dievas trokšta, kad tu ateitum, nes tik taip galėsi būti išgelbėtas, suskaudomis širdimi, kaip tas mylintis, mylintis, be galo mylintis tėvas, jisai leidžia patirti sukrėtimus, kad ir nenori, bet leidžia suprasti, nes kitaip tu neteisi, o tai reiškia pražūsi amžiams. Kaip nelaukti mums tų sukrėtimų, kaip nelaukti tų kažkokių didžiausių išbandymų ir tuose mažuose dalykuose, kuriuos mes kartais arba numojam rankas, arba juos labai išdidinam, kaip čia sugražinti tą dvasę, pakelti tą dvasę ir sugrįžti prie tikėjimo vėl, kad tos bažnyčios, na sakykime, būtų tos lūštančios, trokštančių ir norinčių, kad kunigai, kaip sakant, ten tose klausyklose beveik neišlystų iš jų. Aš suprantu, kad...
Perbarktų.
Na, iš vienos pėdės fiziškai tai taip, bet tai yra kunigai tokia atgaiva. Tai, nežinau, kelių idėja, kelių mintį, kokie jūsų?
Kai vyko, buvo 1900, toks sąjūdžio banga jau atsirado 88 metų gale, ypatingai 1989 metais, labai gerai prisimenu, buvau neseniai baigų studijas, labai sekiau visus įvykius ir tikrai iš pat pradžių buvo toks aplinkoje, matėjai tokį kaip ir nedrasų, mažai kas po truputį vis daugiau žmonių įsitraukė į tą tikėjimą, kad kažką galima pakeisti. Ir aišku, 25 metai žiūrint tarpsnį, be abejo, Lietuva buvo labai pakili ir labai suvienio, ypatingai sausio 13 įvykiai. Ir tikrai jautėsi ta vienybė tokia, bet kaip sakyt, blogis nesnaudžia. Mes tauta, kuri labai norime laisvės, norime liktai visą tai, kad būtų gerai, bet nuo aplinkui pasižiūrėkime, paimkime šventą raštą. Mozė, kai vedė tautą į pažadėtąją žemę, jam reikėjo 40 metų. Tai mes galime sakyti vidurkelį esame. Kad...
Tai jau galim pradėti bumbėti.
Ne, tai jau jie bumbėjo ir jau, kaip pasakyti, bumbėjimo pasekmes mes jau turime. Mes jau
tai 40 metų yra tie bumbėjimo pasekmes.
Kiek bumbėjo, tiek jau tautos nebeliko, ar ne? O po to buvo nuspręsta būtent po jų bumbėjimo, buvo nuspręsta ilgesnį laiką palikti toj dykumoj, kad pasikeistų kartos. Toks buvo Dievo sprendimas. Matydamas, kad žmogus nesikeičia, kad jisai daugiau vis tiek įtraukia tas nuoskaudų ratas, tas nepatogumas, nesmė, netikslas, kuo buvo uždegti ir mūsų partizanai, ir palaimintas Teofilius, ir Matulionis, ir visa kunigija, kuriai irgi reikėjo išstovėti tą laikmetį. Tai taip, mes matome, bet per kur mes matome, mes galbūt per spaudą daugiau girdime nusiskundimus ir turėtume melstis irgi pasitinkant ir laukiant popiežiaus, įtraukiant į bendrą pasiruošimą vieni už kitus ir už tą šalia esantį žmogų žurnalistą, nes nuo jo paties mes sakome spauda, taip, žinot, neutraliai, kad spauda, bet ta spauda sudaro žmonės. Ir jeigu tie žmonės, kurie yra spaudoje, kiekvienas žmogus įsipareigos daugiau matyti tai, kas yra gero Lietuvoje, o ne kas erzinantis dalykai, tai tikrai irgi prisidės prie tos naujos Lietuvos. Bet tikėjimas, taip, jisai yra labai svarbus ir mes visi labai trokštame, kad būtų bažnyčios pilnos. Tad, mėly Marijos radio klausytojai, jūs kiekvienas esat atsakingas už tai, kad ta bažnyčia būtų pilna. Ne kunigas vien tik tai atsakingas. Jūs, mes, aš, kiekvienas tikintis pasaulietis yra atsakingas ir jis gali padaryti, kad Lietuva būtų kitokia, savo aukodamas laiką, atiduodamas laiką Dievui ir melsdamasis už Lietuvos ateitį, melsdamasis ir už šalia esantį kaimyną, ir už politiką, ir už žurnalistą, ir už bet kurį žmogų, kuris atrodo, nu, vat, yra silpnesnis, neišstovi toj kovoj. Tik malda, nes mes irgi šiandien džiaugiamės laisvos Lietuvos vaisės, tikrai yra kuo džiaugtis. Jeigu norim pažiūrėti ir prisiminti, kas tai yra Lietuva atgal prieš 20 metų, nuvažiuokim prieš daugiau negu 25 metus, nuvažiuokim į Baltarusiją, kas Lietuva prieš 15 metų, nuvažiuokim į Ukrainą ir ir pamatysime, koks didelis pokytis padarytas, kokie gražūs mūsų miestai, kiek daug gėrio yra, bet tame tarpe yra tai, kas mus ir liūdina. Tad liūdesiu nepanaikinsime. Liūdesi galim panaikinti pozityvumu. Pozityvumą galime gauti iš Dievo. Tad reikia ir kviečiame ateikit ypatingai pasitinkant kovo 11, Trakuose išvakarėse bus pradėta naktinė adoracija, dėkojant Dievui už visas malonės, kurias mes gavome per visą nepriklausomybės laikotarpį. Ir dėkojant Dievui už tuos žmonės, kurių vaisius, kurių išstovėjimo vaisius mes dabar ragaujame. Tai labai kviečiame atvykti į Trakus naktį. Turbūt naktis nėra labai smarkiai suplanuota, galite paukoti savo valandą, dvi, tris. Pasimelskim kartu už mūsų dabartį ir ateitį.
Taip, mes esam šiandien užnuodyti tą neigiamą informaciją. Tai mes pripažįstam visi ir man atrodo, kad dabar gavėnės metu mes daugiau vietoj to, kad tos neigiamos informacijos gal atsiverskim šventą įraštą, tiesiog skaitykime. Nenorėdamas reklamuoti vieno leidinio, kur kalbėjau prieš kiek tai laiko su vienu laikraščio redaktoriumi, kurio klausiau, kaip jums sekasi įsilaikyti. Ir sakau, nu tai sunkokia, bet įsilaikom dar. Tai sakau, kas įdomu. Įdomiausia, tai buvo apklausa tiesiog padaryta, kodėl jūs užsiprenumeruojate šitą laikraštį. Na ir buvo įskirstyta amžiaus žmonės, reiškia, nuo 20 iki 30, paskui nuo 30 iki 50 ir nuo 50 iki 70 metų amžiaus. Ir kas įdomiausia, reiškia, atsakymai buvo daug vyresnio amžiaus žmonių ir kodėl jūs prenumeruojate laikraštį, būtent mūsų. Atsakymas buvo toksai, kadangi labai daug kriminalinių nusikaltimų parašyta. Reiškia, mes esame antiek apnuodyti. Ir mums rytą atsikėlus vietoj to, kad švento rašto tekstą perskaityti ar maldą sukalbėti, mes pirmiausia laikraščiai atsiverčiame, kas ką nužudė, kas ką padarė blogo. Ir šita tendencija vis eina pirmin. Ir aišku, mums pastoviai žiniasklaida šitą siūlo ir mus teršia. Ir mes iš tikrųjų tiesiog niekaip negalime atsispirti ir ieškoti, kas yra gero. Tai manau, kad pirmiausia, mes katalikai turėtume tai atkreipdėmėsi, kad nebūtume apgaudinėjami, kad nebūtume nuodijami neigiamą informaciją. Ir mes iš tikrųjų nieko neieškome, kas gero, bet ieškome, kad pirmiausia, kas blogas, kas pas kaimyną pasidarė blogai ir panašiai. Tai jeigu laikysime tokios pozicijos, tai iš tikrųjų mes negalėsime žengti į priekį nei truputėlių ir mes matysime tik neneigiamus dalykus. Todėl aš raginu tiesiog atsipeikėkime ir nepamirškime, kad daug yra gerų dalykų, kuriuos mes turime garsinti ir tiesiog nuteikti kitą žmogų ir pasakyti, kad nėra viskas taip blogai. Ir tada tik tai galėsime pakilti iš to, sakykime, tokio liūno neigiamybės. Ir tikrai, kaip pamatysime, kad visai yra ir ta mūsų graži Lietuva ir daug gerų dalykų yra, kurie džiugina. Ir jeigu švento rašto skaitimas, jeigu adoracija sekmadienio mišios rožinis, aš manau, kad žmogus gali labai gerai pasikeisti į gerąją pusę. Ir tada atsiras laiko viešpačiui. Tos 24 valandos atsiras laiko ir sekmadienio šventimui, žinoma, ir atsiras laiko nors 5-10 minučių paskirti švento rašto skaitimui kasdien.
Taigi, brangiai, kaip supratote, nuskambėjo kvietimas prenumeruoti ir remti pozityvę spaudą į radiją, kad negatyvus jis ir taip pasieks, o pozityvo šiais laikais dėja reikia ieškoti. Kunigė Mariau.
Aš irgi antrindamas monsinjorui taip tokia kaip pastebėjau tendenciją, žinai, lyginant pavyzdžiui, paskaitau kartais sovietus laikų, bolševikų laikų spaudą, šių laikų spaudą ir vieną tokį netitikimą visada atrandu. Reiškia, bolševikiniais laikais tai buvo taip, kad buvo daug neteisybės ir daug apgaulės, vagysčių, buvo mokomi žmonės vokti ir klestėjo iš fabrikų vagimas ir visa kita, bet spauda tada gražiai užliuliuodavo, rašydavo, kad viskas yra gerai tada, tai reiškia, buvo daug blogio, bet rašydavo, kad viskas yra gerai. Dabar yra atvirkščiai, reiškia, yra labai daug gerų dalykų taip pat yra, bet kaip susitarė, visi rašo, kad viskas yra blogai. Tai vat reiškia, bet tos tikrosios tiesos ieškoti, tai mums labai šiems metams irgi yra gražiai pasirinkta, suprantate, šitogi popiežiaus vizito tema ir mes nepaminėjome tos temos, taigi, o vizito tema Lietuvoje yra Kristus Jėzus mūsų viltis. Labai gražiai sudėta toks kristocentrinis, atsigręžti į Kristų, kalbėti šiandien apie viltį ir didžiulė tikimybė ir troškimas, kad ir šventojo tėvo atvykimas taip pat atgręžtų mus į Jėzų Kristų, į viltį ir mes tos vilties niekada neprarastumėm. Na, o jūsų kunigė Povilai ten išsakyta mintis apie tam tikrą galbūt pasidalinimą visuomenė, tai nuomonių įvairovė visada jinai yra buvo ir jinai yra reikalinga ir ne tik mes esam lūpamės vieni su kitais, bet aš pasižiūriu ir lenkišką televiziją, tai ten dar labiau visi tarpusavyje irgi lūpasi, supranti, bet iš kitos pusės ta vienybė, jinai yra iš tikrųjų yra ir jos yra labai daug, bet nepamirškime, kad mes esame ir ta, na, pilėnų tauta, reiškia, ta tauta, kuri už laisvę yra visada pasiryžusi atiduoti gyvybę ir ta pilėnų dvasia, ir jinai yra, na, įrašyta labai giliai kiekvieno mūsų tiesiog DNR, tas laisvės pojūtis. Ir ką Lietuva davė pasauliui, tai iš tikrųjų Lietuva davė laisvės dovaną, Lietuva išmokė pasaulį kalbėti taip pat apie laisvę. Aišku, yra daug tautų, kurios, bet čia tokia yra Europos mažutė tauta. Kažkada tai buvo tokia net sovietmečių diskusija, bet Amerikoje teko skaityti, reiškia, kur žmonės diskutavo, ką Lietuva gali duoti pasauliui, ką Lietuva pasiūlys. Ir vienas pasakė, kad Lietuva tikrai duos pasauliui didelės dovanas. Ir tos dovanos yra ne iš jos ekonomikos, ne iš kažkokių tai gamtos turtų, bet iš to paprasto žmogaus laisvės troškimo ir Lietuva išmokė ir davė pasauliui ir vasario 16-ąją, ir ypatingai kovo 11-ąją ir 49-ųjų metų partizanų deklaraciją. Tai iš tikrųjų, na, didžiulės laisvės pamokos, kurios yra neišsenkantis mūsų tautos lobis ir vien tik savo šiandien istoriją mes galime didžiuotis ir savo tėvynę didžiuotis ir džiaugtis.
Tai kalbėjome jau apie vizitą, kuris bus, bet kalbant apie tą vizitą, visą laiką norisi prisiminti vizitą popiežiaus, pirmojo popiežiaus vizitą Lietuvoje, kuris tikrai Lietuvai suteikė daug ir vilties, ir stiprybės, ir įkvėpimo, ir kurio kalbas, manau, mes dar ne kartą girdėsime ir per Marijos radiją, ir aptarsime, kad išgirsime, ką sakė, ir galbūt išmoktume labiau klausyti dabartinio popiežiaus minties. Tai kreipimasis į jūs prisiminti, kas ir kaip buvo tada, prieš 25 metus, kokia situacija, kokie džiaugsmai, rūpešiai, vargai, atradimai, patyrimai?
Iš tikrųjų, tas pasiruošimas buvo labai įdomus. Pirmiausia, tai, kad žmonės su šia žinia, kad popiežius atvyksta į Lietuvą ir kad jisai kviečia visus susirinkti, kas Kryžių kalne, kas Kaune, kas Vilniuje, kas Šiluvoje, tai tuo metu aš dirbau Žagarės parapijoje, klebonu, ir tada jau prie Latvijos sienos visai, kur, jau sakyčiau, nuo centro labai toli 200 daugiau kilometrų, ir nepamiršiu niekada, kaip kai organizavom vykimą autobusais, kaip žmonės ruošiasi tam ir kaip parvažiavę pasako, ką jie išgyveno. Na, vieni važiavo į Kryžių kalną, kiti važiavo į Vilnių, kiti važiavo į Kauną, kiti į Šiluvą važiavo, bet kiekvienas tas autobusas, kuris vyko, tai buvo, nu, toks, sakyčiau, nu, naujas sąjūdis netgi. Toks pakilimas, toks pasiruošimas ir buvo labai smagu girdėti, kad žmonės, nes ir bažnyčia ragino, manau, kad ir dabar ragins, kad visi, kurie dalyvaus mišiose, kad galėtų priimti šventą komuniją. Ir buvo tokių net, kur žmonės labai senai bebuvo iš pažinties, bet jie važiavo su šventu tėvu susitikti savo sieloje, jau susitaikė su viešpačiu, kad jie galėtų per jo aukojamą šventąsias mišes priimti šventą komuniją. Tai manau, kad toks buvo netgi, sakyčiau, naujas atsivertimo laikas, nes nutolę kiti buvo, kiti iš pažinties senai buvę. Ir visas tas pasiruošimas buvo dvasinis, kuris iš tikrųjų dar labiau, dar didesnį džiaugsmą suteikė ir žmonės negailėjo nei tų valandų, nei to ankstyvo ryto išvažiavimo iš parapijos. Ir iš tikrųjų parvažiavę buvo labai labai turtingi ir kada dar ir dabar, kada pasišneki, kai nuvažiuoja į Žagarės parapiją, žmonės prisimina tuos įvykius ir sako, o kunigė, mes tada važiavome į su šventu tėvu susitikti. Man irgi buvo toksai naujas iššūkis ir toks naujas, sakyčiau, dalykas, kai vieną vakarą paskambino amžinatilis jau miręs kunigas Kajackas ir sako, kunigė Vytautai, ar tu negalėtum santakoje per popiežiaus šventąsias mišes pagėduoti evangeliją? Na, aišku, sutikau, tai buvo tikrai labai malonu buvo išgirsti tą ir irgi visai arti su šventuoju tėvu buvom susitikę ir po visų apeigų, kaip ir tradiciškai visi, kurie dalyvavo, patarnavo, kurie aktyviai ten buvo šalia švento tėvo per šventąsias mišes, buvo susitikimas. Ir tada mes įsirikiavę, popiežius prie kiekvieno mūsų priejo, padovanojo po rožinį ir kiekvienam pasakė po vieną kitą sakinį. Tai va, iš tikrųjų toks labai gražus šviesus prisiminimas ir šiandien ir tuo metu nieks net negalvojame, kad jisai bus šventasis. Ir kai jį paskelbė šventuoju, galvo, wow, su kuo teko gyvenime susitikti. Taigi, emocijos, žinoma, bet vidinis tas išgyvenimas, kuris, nu, niekaip negali jį perkelti, net į eterį. Aš manau, kad mes patirsime ir dabar, kai susitiksime su šventuoju tėvu dabartiniu Pranciškumi, irgi tą patirsime, jeigu būsime tam vidiniai pasiruošę.
Tai iš tikrųjų tas labai jo kelionė į Lietuvą buvo labai simbolinė, nes vis tiek Lietuva tai buvo ką tik išėjus iš Sovietų Sąjungos ir jis, popiežius Jonas Paulius II, yra komunizmo griovėjas, tai tą pripažįsta visas pasaulis ir būtent jisai tada taip pergalingai, na, bet ir su didžiuliu dėkingumu Dievui įžengė į tą žemę, kuri jam buvo nepasiekiama. Jis labai norėjo 84 metais į Kazimiero jubiliejų atvažiuoti. 87 metais net viešpaties angelo maldoje jisai sakė, kaip noriu būti Lietuvoje ir švęsti 600 metų krikštą. Sako, tik tai kelios valandos skrydžio yra, jis net pajokavo tada, bet jam nebuvo leista vėlgi. Na, aišku, tada jis mums dovanojo Jurgį Matulaitį palaimint. Tai ir tada jo tos kalbos, kad nepaprastai jaudindamasis, ką tik pabučiavau Lietuvos žemę. Ir pavyzdžiui, to Vilniuje turbūt visi atsiminame jo maldą Aušros vartuose, kai negalėjo atitrūkti jisai nuo švenčiausios mergelės Marijos paveikslo ir gėdojo, ir meldėsi, ir kažkur giliai buvo paskendęs toje maldoje. Ir paskui, kada jis kalbėjo Lietuvos lenkams, tai labai tokie irgi jautrų žodžiai sako, kada žmogus pradeda kalbėti savo gimtąją kalbą, gali išsikalbėti, tai yra labai paprasta padaryti ir jis ekspromptu kalbėjo ir sako, aš Vilniuje, Lietuvoje esu pirmą kartą, bet man toks jausmas, kad aš esu čia buvęs visą gyvenimą. Reiškia, iš tikrųjų, kokia Lietuva jam buvo brangi ir tas įžengimas, atvykimas į tikrai laisvą šalį, nes Jonas Paulius II yra pirmasis laisvos Lietuvos svečias, nes tada jau Lietuva buvo ne tik de jure, bet ir de facto jau tikrai laisva, nes buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Na ir jo vizitas buvo labai svarbus taip pat, kad žmonės mintimis nepradėtų ilgėtis, kaip tie žydai kelionėje į Egiptą buvusių Egipto svogūnų ir mėsos, supranti. Nes mesgi matėme tada, kad po 92 metais įvyko jau Lietuvos žmonių, supranti, tas sąjūdžio laisvės vaigulys praėjo, jau pradėjo žiūrėti tuos buvusius komunistus, jau pradėjo tokios nusivylimo bangelės atsirasti žmonės, žmonės tokio atsirado kryškelėje ir jau reikėjo tokios jėgos, stiprybės, išminties, didžiulio autoriteto, kad tuo žmonės eikit laisvės keliu. Štai Jonas Paulius II, pirmasis laisvės, laisvos Lietuvos, jau de facto Lietuvos laisvos svečias, tikrai duoda postumį, nesidairykit atgal, nesugrįžkit atgal, tik tai eikit pirmin į laisvės kelią.
Ir Jonas Paulius antrasis ypatingas ir artimas mums popiežius, nes jis be galo mylėjo Lietuvą ir tas jautėsi jo vizito metu, nes jo pamokslai buvo lietuvių kalba, jisai lietuvių kalbos nemokėjo, jisai lietuvių kalbą mokinosi ruoždamas šitam vizitui, mokinosi pas kunigą lietuvį, atvykdavo, skirdavo laiką savo užimtoj dienotvarkiai, skirdavo laiką tam, kad galėtų pasakyti pamokslus lietuviškai, taisyklingai, kad kiekvienas žmogus girdėtų nevertimą, bet tiesiog į lietuvių kalbą. Įsivaizduokit, kokią meilę spinduliavo Lietuvai Jonas Paulius II. Ir be abejo, kai nuvyksti į Krokuvą, vat per jaunimo dienas teko būti Krokuvoj, Marijos bazilikoj, ir kur yra koplyčia Marijos Aušros vartų koplyčia, Marijos paveikslas, prie kurio Jonas Paulius II, studijuodamas Krokuvoj ir gyvendamas, daug laiko praleisdavo, be abejo supranti, kiek jam yra artima Aušros vartų Marija. Kiek jisai žino ir žino, kad Aušros vartų Marijos originalas ir yra Vilniuje, bet taip pat yra ir koplyčia Krokuvoj, kur, manau, mąstė maldoje ir žinojo ir Lenkijos Lietuvos bendrą istoriją, ir Lietuvos atskirą istoriją, Lietuvos kovų istoriją. Ir popiežius Jonas Paulius II, kas jautėsi per tuos vizitus, vat, būtent, kad jis buvo labai artimas, iš karto pasidarė artimas. Artimas savim, atrodo, norėtų prieiti ir apkabinti. Ir aš vadalinuosis, tuo metu buvau tikinti žmogus, bet ne taip, kad praktikuojantis katalikas, kaip vadinamas, bet įsisukęs į tą laisvės galimybės, mes kūrėme jau savo verslus, daug buvom užimti ir jau ir šeima jau buvo. Iškirdom, atvyksta popiežius Jonas Paulius II, va čia, rytoj mišios Vilniaus Vingio parke, reikia būtinai nuvykti, ir, bet mes nuvykstam, popiežius atvyksta, kažkas tai tokio svarbaus, nuvykim. Ir nors dienotvarkė labai užimta, bet nešė atrodo viso gyvenimo naštą, tiek daug problemų ir tas neaišku, visko daug. Bet gerai, vykime į Vingio parką. Ir nuvykstam į Vingio parką, dalyvaujam mišiose. Ir po mišių tu tikrai išeini, net su vyru, su Kestučiu pasidalinam, kaip mes jaučiamės. Kažkoks lengvumas, nesuvokiamas lengvumas. Kažkokia tikrai Dievo malonė tiek veikia, kad mes dalyvavom mišiose taip, kaip mes supratome, išdalino knygeles, mes ten irgi sekėme mišių eigą, bet buvom, kaip pasakyti, pasaulio žmonės, ko daug yra ir šiandien yra Lietuvoje, daug krikštytų, bet, kaip sako, mažai bažnyčiose, tai mes buvom tada tuo metu va tokie, tikintis, bet šalia bažnyčios. Tai tikrai Dievo malonę pajutome. Tai laukdami atvykstant popiežiaus Pranciškaus, kuris toks paprastas, galbūt jis lietuviškai mums ir nepasakys pamokslų, bet jis irgi labai artimas savo dvasia, kiekvienam žmogui labai yra mylimas, irgi kviečiame visus, kurie yra ir, kaip pasakyt, krikštyti, sako, tikim Dievą, bet dar nesam aktyvus tokie, kad kiekvieną sekmadienį ar būtumėm taip jau ištikimi tikėjime, ištikimi Jėzui kiekvieną dieną, bet norim tokiai stapti, atvykit. Atvykit irgi ruoškitės popiežiaus susitikimui ir keliaukit. Nes ta malonė Dievas duoda tuo metu visiems. Ir ta vat liudijų per Jono Pauliaus atvykimą į Lietuvą, kad ta malonė labai jautėsi ir tada labai gerai prisimenu, kad mes su vyru sakom, žinai, reikia vykti į kitą susitikimą. Na, sakom, į Kauną, tai mes nevyksim ten, neprieisim prie popiežios. Kauniečiai tokie aktyvūs, sakė, mes neprieisime, bet į Šiaulius tai tikrai reikia vykti. Ir mes buvome Šiauliuose, buvo žmonių Šiauliuose, bet buvo pasiruošta daug daugiau sutikti. Labai gaila, kad daug vietų buvo neužimta, turbūt labai išgazino tie visi pranešimai, nu tokie nelabai pozityvus popiežiui, kad nevykit, nevykit bus, ar pavykė tik tai išvakarėse, bet tai, ką paliko popiežius po savęs, ta kažkokia, nu, tikrai stiprybė, dvasinė stiprybė, ko mes nepačiupinėsime rankomis, tai tas yra tiesa. O popiežiaus meilė Lietuvai labai jautėsi per visą jo buvimą popiežiumi, nes 2000 metais, jubilėniais metais, pirmos mišios buvo organizuojamos Vatikane, Petro aikštė, su viso pasaulio vaikais. Ir buvo pakviesti viso pasaulio vaikai. Ir tą žinę aš irgi perskaičiau 21 amžiui, buvo parašyta tą žinę, kad organizuojama kelionė ir galvoju, o, reiktų nuvykti. Su autobusais mes vykome su dviem autobusais iš Lietuvos į susitikimą su Jonu Paulium į Vatikaną, į Romą ir kaip buvom nustebinti, kad Jonas Paulius antrasis aikštėje, pilna aikštė vaikus su baltom kepurėm, išdalintos kepurės ir mūsų vaikai, du autobusai gavo tas kepurės, bet aikštė pasodinti buvome taip. Popiežius centre, iš dešinės pusės lietuviai ir iš kairės pusės Lietuvos vaikai, už kairės pusės Lenkijos vaikai. O ten toliau apačioj pilna iš kitų šalių atvykę vaikai. Tai jisai tikrai, na, aišku, Lenkijos pusėje sausakimša, o iš dešinės pusės nudauto busai, bet vis tiek buvo, suprantat. Bet mane ta nuostaba, tu nesitikėjai, visiškai nesitikėjai, kad popiežius taip arti prie savęs tiesiog atrodo priglaudęs tą Lietuvą, meldžiasi už ją, kad jinai eitų, liktų ištikima tikėjimu, ištikima Jėzui ir tikrai mes visada turėjome Jono Pauliaus palaikymą. O dabar popiežius Pranciškus atvyksta į Lietuvą ir ta žinia iš vakarėse kovo 11, tai tikrai, nu, mes turime, žinot, atsisėsti ramiai, pasėdėti ir pagalvoti, Dieve mano, kokie mes esam laimingi.
O dabar, kai iki laidos pabaigos liko ne tiek daug ir popiežius vizitas dar, na, pusę metų, tai mūsų visiškai netrukus laukia tikrai didelis džiaugsmas ir to pačiu ir Dievo dovana, jau prasidedanti šį vakarą. Mes galime kaip bažnyčia pradėti švęsti iš vakaro ir todėl adoraciją pradedam irgi iš vakaro. Galim pakalbėti apie Lietuvą, apie džiaugsmą, apie meilę Lietuvai, apie darbus, apie iššūkius.
Kovo 11-ąją aš tai noriu tokį ir simboliką, vieną tokią esu atradęs, gal ir jokingas, tai aškasi, dalykas, bet šita data kovo 11-oji, jinai yra irgi įdomiai atsikartoja. Tai, pavyzdžiui, vienas yra įdomus dalykas, turbūt radio klausytojai tą žino, kad dar 1979 metais Berlyne vienas menininkas, jis pastatė paminklą parke ir parašė kovo 11-ąjį paminklas datai, kuri pakeis pasaulį. Ir tikrai dar tada jisai, reiškia, tai buvo bosnis Dmitrijevas, bracis Dmitrijevas, ir dar tikrai nežinojo, kad bus tokia kovo 11-oji, kad tą dieną iš tos tautų draugystės kabutėse iššoks tauta, o jau 79 metais jisai pastatė paminklą, būtent ir taip yra pavadinta kovo 11 paminklas, data, kuri pakeis pasaulį. Beje, kovo 11 paminklas jau po kovo 11-osios yra ir Punsko parapijoje, tik kviečiu aplankyti. Dar yra įdomus dalykas, kad pavyzdžiui 1931 metais kovo 11 dieną Sovietų Sąjunga išleido tokį įstatymą, kuriuo uždraudė visoje Sovietų Sąjungoje leisti, platinti, pardavinėti ir įvežti Bibliją. Reiškia, būtent kovo 11 dieną buvo uždėtas visiškas draudimas skaityti, platinti Bibliją 1931 metais. Taigi vėliau 1985 metais kovo 11 dieną buvo išrinktas Gorbačiovas Tarybų Sąjungos centro komitetos generaliniu sekretoriumi. Ir štai 90-aisiais metais, kovo 11 dieną, reiškia, Lietuva išstoja, išeina ir pakeičia, tautų likimas pasikeičia iš karto, pradeda birėti iš tikrųjų visą Sovietų Sąjungą. Tuo metu, kaip žinote, žemaičiai Telšiuose gieda Kalvarijos kalnus, adoruoja švenčiausiai sakramentą, katedroje susirinkę ir apmasto Jėzaus Kristaus kančią. Kaip tik buvo tada, ta diena, kovo 11-oji, buvo antrasis gavėnio sekmadienis 1990 metais, a metai, ir buvo skaitomi labai gražūs skaitiniai. Aš specialiai pasižiūrėjau, ką ta diena Dievo žodis kalbėjo. Tai pirmasis skaitinys buvo apie Dievo palaiminimas Abraomui, kad, sako, tavo tauta bus per visas tautas. Antrasis skaitinis apaštalo Pauliaus Timotiejus sako, kad Dievo malonė tapo regima, jinai pasirodė. Na, ir ta diena tikrai pasirodė Dievo malonė, laisvė. Ir Evangelija, kaip ir visada, antrą gavėnio sekmadienį kalbėjo apie Kristaus atsimainimą. Tai reiškia aliuzija į ką, į prisikelimą, į Velykas ir tuo pačiu į Dievo garbinimą, nes viešpatė gera mums čia būti ir toks dangaus ir žemės susitikimas, kurį mes kiekvieną kartą išgyvename maldoje. Taigi, o man asmeniškai, kai aš dabar žiūriu į tą aukščiausios tarybos posėdžių salę, tai man primena liturgiją, man primena mišes. Kai kurie gestai iš tikrųjų yra panašūs į mišes. Nu, pavyzdžiui, nu, perkeitimas, ne, pakilėjimas, štai iš vienos į kitą, tai skaito tą dokumentą. Galima sakyti, tas dokumento aktas tai yra konsekracijos žodžiai. Vienybės malda tai yra Tėve mūsų, kai kalbam. Visi aukščiausios tarybos nariai susijama rankomis, taip kaip kartais kai kurie žmonės kalbėti Tėve mūsų, o ne gieda himną Lietuva, Tėvinė mūsų ir sako Lietuva, Lietuva. O paskui kaip ramybės palinkėjimas. Aš pasižiūriu, pradėjo vienas kitas žmonės bučiuoti, apkabinti, sveikinti. Tai aš žinai, ką matau per mišes, reiškia, pakilėjimą, vienybę, Tėve mūsų ir ramybės palinkėjimą. Visą tą patį esu pamatęs, žiūrėdamas į tą filmą, ta medžiaga kovo 11-osios salėje, kaip liturgija, tai yra liturgija, tai yra perkeitimas, kaip šventosios mišios. Ir aišku, tada nepamirštamas yra tos Jadvygos Bieliauskienės išstojimas, kai jinai atnešė tą vytį, kurį jinai matė vizijoje dar būdama lageriuose, kentėdama už Lietuvą ir kaip jinai pamatė aukštą juodbruvį žmogų, kuris jai atneša Lietuvos vytį ir įduoda jai į rankas ir tada architektas Kaušpėda toje salėje prieš pat paskelbimą nepriklausomybės, aukštas ir juodaplaukis vyras atneša jai tą herbą ir pasako, tu nunešk ir jinai kreipiasi jau į Lietuvos aukščiausios tarybos, į tarybą kaip laisvasis parlamente, jau tikrai ta laisvės dvasia tvyroja. Na ir nepamirštamas ir Kaunas, atsiminkime, kad čia pat visai arti Marijos radijo studijos, juk Lietuvos kovo 11-osios aktas buvo per sunkiausius laikus slepiamas kardinolo Vincento Sladkevičiaus bute. Jisai buvo sargas šito dokumento, taigi ir čia yra gražus, ir aišku, tai yra Vincentas Sladkevičius, Teofiliaus Matulionio įpėdinis, jo rankose buvo atiduota Lietuvos nepriklausomybę, bet ir gražiai viskas parodo mums tą tokią tikrai dieviškos apvaizdos ranką, stebuklą, kuris lydėjo Lietuvą. Ir šiandien tebe lydė ir lydės ateityje. Ir tai, kad popiežius Pranciškus atvažiuoja, prisiminkim biskupo Kęstučio, Telšių ordinaro, tuos žodžius, ką jam pasakė asmeniškai popiežius, sako, aš sapnavau, kad vykstų į Lietuvą. Taigi ne tik čia buvo, reiškia, kvietimai, ne tik buvo raginimai, daug pasaulio valstybių kviečia. Yra šiandien visas sąrašas valstybių, kurios kviečia popiežių pas save, ir didelės valstybės, ir galingos valstybės kviečia, bet tai, kad jisai pasirenka štai Pabaltijo šalis, aišku, jisai, kaip matom, visada važinėjo į tas šalis, kur su tam tikra kankinystės istorija, Europoje ypatingai juk buvo vienas pirmas vizitas į Albaniją, va, bet čia, kad jisai sako, sapnuoju Lietuvą ir kažkokia tai yra tikrai Marijos, švenčiausios motinos kvietimas ir raginimas jam atvykti čionais. Be to ir Vilnius, kaip žinom, yra gailestingumo miestas ir visa Lietuva yra tikrai tas gailestingumo slėpinio dalis. O šio popiežiaus pontifikato pagrindinė linija tai yra gailestingumas ir jos tos žinios paskelbimas visomis prasmėmis ir gailestingumo jubiliejus ir daugybė kitų ženklų ir gestų rodant žmonėms gailestingumą ir paprastumą.
Kviečiame švęsti tą šventę, bet švęsti pirmiausia savo širdyse, paruošiant maldoje, ir kas gali, kviečiame atvykti į Trakus, jungtis į šitą maldą. O kad Marija visada globojo Lietuvą ir visada buvome jos užtariami, tai rodo irgi toks įvykis, jeigu prisimenant atgal istoriją, kad 1976 metais airiai nusprendžia Lietuvai, įsivaizduokit, airė kaip toli, Lietuvai, kuri yra Tarybų sąjungos sudėtyje, okupuotai Lietuvai padovanoti Marijos statulą. Ir šita Marijos statula šiandien jinai yra Šiluvoje, bet tuo metu Rusijos ambasada, iš pat pradžių sutikusi, kad taip gerai perduos Lietuvai tą statulą, nusprendžia atmeta airių prašymą, pasiema tą statulą, jinai yra Rusijos ambasadai, bet į Lietuvai neperduodama. Ir 7 metus iš eilės, kiekvienais metais tą pačią dieną airiai rinkdavosi prie Rusijos ambasados, rinkdavosi airių mašinos, kurios signalizuodavo visą tą dieną, reikalaudami, kad išsiųstų statulą į Lietuvą. 83 metais baigėsi Rusijos ambasadų darbuotojų kantrybė ir jie sako, kviečia iš Lietuvos kunigą, atvyk pasimkite jūs Marijos statulą ir duokit mums ramybę. Tai yra 1983 metais, tuometinis dar buvo kunigas Žemaitis, dabar vyskupas, vyksta į Airiją per Maskvą pasimti Marijos statulos. Grįžimas irgi per Maskvą, o Maskvoj susėda kostiumuotų vyrų iš istorijos ar kokio ten ar ateistinio ministerijos vyrų būrys stato statulą, nedidelę Marijos statulą per vidurį ant stalo ir svarsto, kur ją Lietuvoj padėti, kad jinai netrukdytų gyventi
komunistams.
Taip. Ir kaip jums atrodo, dangus visada mėgsta jumorą, jie nusprendžia, nu va šitoj vietoj tai nepakenks, į Šiluvą. Jie nusprendžia ją išsiųsti į Šiluvą. Ir kas įdomiausia, kada atvyksta Marijos statula į Šiluvą? Jinai atvyksta vasario 16. 1983 metais, vasario 16, atvyksta Marija į Šiluvą su didelė viltinga žinia, kad būkime stiprus, nepasiduokim. Ir nuo to meto vyskupai pradėjo aukoti mišes būtent kiekvieną mėnesio 13 dieną Šiluvoje, kur ir šią dieną, kiekvieną mėnesio 13 dieną vyksta Šiluvoje atlaidai, į kuriuos irgi kviečia Marijos radijo visus klausytus ir mes transliuojam tas mišes. Bet dar vienas įdomus, jeigu datom žiūrime, šiais metais labai greitai, už kelių dienų švesime Popiežiaus Pranciškus
5 metų
išrinkimą ir kada tas įvyksta?
Marijos
kovo 13.
Ir dar 333, 13 metų, 3 mėnesio 13
dieną. Taip, tai mes esame, taip kaip sakyt, artimi su Popiežiumi Pranciškum per atitinkamas dangaus datas ir žinome, kad 13 dieną, gegužės 13 dieną Marija buvo apsireiškus Fatimoje. Ir kada jinai apsireiškė 1917 metais, praeina labai nedaug laiko, 9 mėnesiai, mes turime vasario 16, labai artimas skaičius 13. Tai iš tikrųjų Dievas duoda ženklus, tik juos mums reikia matyti. Duoda ženklus tam, kad mus stiprintų, kad mus sakytų dėmesio, myliu visus, apkabinu visus, ateikit pas mane. Nu, nėr kito kelio, nėr kito kelio būti laimingam žemėje. Ką mes žinom, po mirties gal visi keliausi dangų, Dievo gailestingumas beribis, bet čia žemėje mes galime gyventi ramybėje, nesvarbu, kokie vėjai aplinkui ir uraganai oštų. Mes galime gyventi ramybėje ir vienybėje, meilėje ir geronoriškume. Mes galime gyventi ne baimėje, drąsoje, ne kompromisuose, bet tiesoje. Ir matydami kiekvieną žmogų esantį aplink mus, mes tą galim, tas yra mūsų širdyse, ta rodo mūsų herojai, kurių metus šiemet švenčiame. Tad mes kviečiame drąsos gyventi meilėje. Kiekvieną jūs, Marijos radijo mylėjai klausytoje. Juk gavėnios laikas, tai ypatingai skirtas laikas, mes vartojam žodį atsivertimas. Atsivertimas, mes žinome, kad tai yra paprastas žodis, požiūrio keitimas. Kiekvieną dieną mes galime pasiryšti gyventi sekančią dieną kitaip, negu kad gyvenam šiandien. Čia ir dabar pasimti šventą raštą paskaityti. Čia ir dabar suburti savo šeimą rožinio maldai, nes mes žinome Marijos vien iš apreiškimų, kurie jau buvo pasakyti prieš porą šimtą metų. Šeima, kuri meldžiasi rožinį kartu, bus apsaugota nuo velnio pinklių. Juk mes matom, kaip mūsų šeimose velnė siaučia, kiek daug skirybų, kiek daug sužeistų vaikų. Tai mėly suaugę, kurie turi šeimas. Juk jūs galit rasti 15 minučių laiko melstis rožinį. Jeigu negali vyras, gali žmona melstis. Paimti užsidarius kambarėlį, melskitės. Melskitės rožinio maldą dėl mūsų vaikų, dėl jūsų ateities, dėl mūsų Lietuvos. Pasiimkit rožinio maldą. Jeigu sunku vieniems, įsijunkit 14 valandą Marijos radijas meldžiasi rožinio maldą. Melskimės kartu. Tie, kurie jau meldžiatės, melskitės dar daugiau už tuos, kurie nesimeldžia. Ir taip mes kartu tada galėsime matyti viltį tos Lietuvos, kurioj pirmiausiai bus bažnyčios pilnos. Bet dabar reikia ir mūsų pačių indėlio į tai, mūsų pačių aukos, tokios aukos, kurią nebijodami aukojosi partizanas Ramanauskas Vanagas su visais partizanais. Tokios pačios aukos, kurią liūdijo palaimintas Teofilis Matulionis, palaimintas Jurgis Matulaitis. Kiek mes turime herojų, kiek mes turime pavyzdžių, jūs kiekvienas taip pat galit būti herojumi, galit būti tas, dėl kurio Dievas pakeis sprendimą, dėl kurio jūs užstosite tą silpnesnį žmogų esantį savęs. Juk kiekvienas turite aplink kaimynų, draugų, kurie dar netradė Dievo. Melskite su juos, skirkit už juos rožinį. Pamatysit, visi kartu mes galėsime kovo 11 pasitikti dar iškilmingiau, dar džiugiau, bet tai priklauso vėl ne nuo kažko šone, bet nuo mūsų pačių. Tad sveikinam su kovo 11 ir kviečiame į naujus pasiryžimus.
Monsinjore Vytautai, 2 minutės.
Irgi noriu širdžiausiai sveikinu visus su kovo 11 ir tiesiog noriu pasiūlyti jums, kad mes tikrai turėtume, laukdami to kovo 11 ryto, kad tikrai savo širdį padarytume pasiryžimą pirmiausiai ieškoti, kas yra gero ir kad su optimizmu mes žvelgtume į ateitį. Lietuva yra nepaprastai graži, nepaprastai džiuginanti ir tas visas, kas yra sukurta, tai yra lietuvių rankomis sukurta ir tą mes turime tik tai puoselėti, gražinti ir džiaugtis ir dėkoti Viešpačiui už tas malonės. Todėl pasiryžimas, vidinis pasiryžimas mano ieškoti tik tai gėrio, tikrai atvers visai mums visai kitus horizontus ir mes tada, ko nematėme, pamatysime iš tikrųjų, kad tai yra Lietuva labai graži, kad Lietuva katalikiška ir kad Lietuva tiesiog mus vedanti ir vedanti į tą būtent laisvę, į tą nepriklausomybę, bet svarbiausia ir mūsų dvasioje, kadangi mes per atgailos sakramentą su Viešpačiu susitaikę, esame jau laisvi. Visiems gražios šventės.
Brangieji, kągi, ši džiaugsmo, meilės ir vilties laida, jinai pabaiga, turim 30 sekundžių.
Tai aš tik noriu dar priminti Jono Pauliaus antrojo, jo pradžia pontifikato, tai yra aušros vartai. Jis eina pirmiausiai aušros vartų Marija, melstis gailestingumo motina. Jo pabaiga pontifikato, Dievo gailestingumo sekmadienis. Nuo aušros vartų iki gailestingumo visas yra didžiulis slėpinys. Mes esame gailestingumo slėpinio dalis. Dar tuo pačiu noriu pakviesti ir paprašyti visus mielus Marijos radio klausytojus šią gražią kovo 11 dienos šventę. Pasimelskime už mūsų mylimą brangų profesorių Landsbergį, kuris turbūt irgi yra Marijos radijos klausytojas ir kuris šiuo metu ligoninėje guli jau ilgą laiką, kad Dievas duotų sveikatėlę, kad mes matytumėm jį sveiką ir taip labai reikalingą ir brangų mūsų laisvės kelyje.
Šioje laidoje kalbėjo mintimis dalinosi Marijos radijo šeimos vaikai, monsinjoras Vytautas Grigaravičius, Marijos radijo prezidentė Gidė Vaicekauskienė, Punsko vikaras, kunigas Marius Talutis ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Sudieu.